Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. 70% од австралиците постари од 16 години сега се целосно вакцинирани против COVID-19, што значи дека Австралија сега може да премине во следната фаза од својот план за повторно отворање, бидејќи секоја држава и територија ја достигна целта од 70%. Сепак, некои места изостануваат, а бројките на инфекција се големи, што ги загрижува здравствените власти на Викторија, каде ограничувањата почнуваат веќе да се отстрануваат. Понеделник 25, вторник 26 и среда 27 октомври, ново изградениот Македонски црковен културен центар ќе биде привремен вакцинален пункт или pop-up vaccination clinic, кој се наоѓа на 512 High Street во Епинг. Минатата недела Васе Коцев разговараше со секретарот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Епинг, Џорџ Влахов, за поставката на клиника во обид да се зголеми стапката на вакцинација во северните предели на Мелбурн. Господинот Влахов објаснува како се дојде до идејата. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Главната причина, добивме подадоци од извори од државата на Викторија дека се уште има некакво колебливост меѓу македонската заедница за вакцинирање. Ние решивме дека може би ќе биде добро да се користи нашата општина, да некако да може би ќе биде покомотно за луѓе во нашата заедница да решат да дојдат и да се вакцинират.
Тоа е нов центар, нов објект и сосем одговара и место и простори за паркирање и така натаму, значи идеално место за вакцинација. Е сега, од кога ќе се врши тоа вакцинирање? Кој се може да помине таму да се вакцинира?
Значи, ќе има привремена клиника за вакцинирање против COVID-19. Тоа ќе биде во Македонскиот културен центар, значи кај Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија во Хај Стрит Епинг, 512 Хај Стрит Епинг. Клиниката ќе работи од понеделник 25 октомври до среда 27 октомври, ќе биде отворен секој ден за тие три дена од 10:30 рано до 5:30 навечер. Сите, да речеме, над 12 години возраст ќе имат право да дојдат, не треба закажување, значи ќе имат право да дојдат кога му е згодно да се вакцинират. Ќе има Pfizer за сите, бидејќи разбираме многу луѓе не сакат AstraZeneca, за кој сака Pfizer, ќе има Pfizer за сите.
Значи ќе биде отворено само 3 дена. Не планирате да биде како постојано место за вакцинирање во наредниот
период? Не, вакцини клиники се сите се привремени. Намерата е, се надеваме дека луѓе ќе го користат тоа и на денот за кој сака, за кој му е, да речиме, потребно, кои во клиниката ќе ја добијат, значи, првата доза, истиот ден ќе им бидат дадени подадоци како да го организират добивањето и на втората доза. Ама тоа ќе мора да биде на друго место. Сепак, тоа ќе може да биде организирано на денот во привремената клиника кај нас во општината.
Господин Влаков, благодарам.
Благодарам Васе и благодарам на вашите слушатели. Пријатно.
Васе Коцев разговараше накратко со Џорџ Влахов, секретарот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, Свети Ѓорги Пресвета Богородица во Епинг. А збор 2 и од госпогицата Бронвен Хафпени, пратеничка во Викторијскиот парламент за Томастаун на иста тема. Според тоа, членовите на Македонската заедница, па и од другите заедници, ќе имаат можност, доку сакат, да се вакцинираат. Со госпогицата Хафпени разговаравме токму на денот на укинувањето на заклучувањето во Мелбурн, минатиот петок, кој беше ден на огромна радост и олеснување за сите мелбурнчани. Минатата недела Мелбурн повторно се отвори и покрај зголемениот број на заразени и растечката загриженост за невакцинираните лица. Тоа е навистина тажно, вели госпогицата Хафпени, особено за нашите здравствени работници, кои навистина се оние кои се во првите редови, напорно работат, гледајќи такви тажни случаи каде што луѓето се примени во болница и во единиците за интензивна нега, исто и на вентилатори. кои ако биле вакцинирани не би дошло до тоа врз основа на податоците и бројките.
Yes, look, it's really sad when we look at the, you know, we want to, I suppose it's a shout out to our healthcare workers who really are the ones that are on the front line and doing all the really hard work and seeing, you know, such sad cases where people are admitted to hospital and ICU and on ventilators when really, if they had been vaccinated, that wouldn't be the case based on, you know, the data and the figures.
Пратеничката Halfpenny помогна во поставувањето на Центар за вакцинација во просторите на Македонскиот црковен културен центар во Епинг. Та вели беше загрижена што во областа има многу ниски стапки на вакцинација и многу голем број на случаи на COVID-19, особено во Лајло, Томастаун и Епинг. Тоа вели та не е грешка на луѓето, туку тоа дека тие немаа пристап, како и во другите делови на државата и земјата. Многу општи лекари, вели Halfpenny, не биле овластени од страна на федералната влада за да ја администрираат вакцината. По крај тоа, вели госпогицата Halfpenny, многу луѓе не знаат како да се справат со системот за онлайн резервации. Па сега со Македонскиот културен центар, луѓето можат да одат без резервација и да се вакцинираат, било тоа со Pfizer или со AstraZeneca.
Yeah, look, it's really exciting for two reasons. One is the state government a couple of years ago provided a substantial grant. I think it was around 800,000 as a contribution to building the cultural centre. But of course, COVID then came in, and there hasn't been the opportunity to sort of, you know, do a grand opening or anything. So it's great to be able to use this facility as a place where people can come to and also get vaccinated. Look, my worry was in the area, we had very, very low vaccination rates and very high numbers of COVID cases, particularly around Laylaw, Thomastown and Epping. And there was sort of the argument about why is it that the rates are so low. And just for an example now, when you look at second doses for most of Victoria, we're up around sort of 70% and more. Second dose of the vaccine in sort of our area is around 45%, which sort of shows how slow the uptake was. But I don't think it was necessarily people's fault. It was just that they didn't have access. Like there was access in other parts of the country and the state because there wasn't many GPs, for example, that were authorised by the federal government to give the vaccine. But now that that's all been sorted out and we have a better supply, we have around 80% of our area people have received their first dose. So that's good. And one of the reasons for that is making it easy for people to actually get vaccinated. A lot of people, you know, don't know how to navigate the online booking system. So in the case of the cultural centre, this is like you can walk in or you can make a booking, and it makes it as easy as possible for people to get vaccinated in places that hopefully they feel comfortable with, as well as being able to just go there and do it rather than have to navigate any sort of, you know, as we were talking about before, technology. People, if you're a bit worried about the vaccine, there'll be doctors there, there'll be interpreters there, or you probably won't need them at the Macedonian Cultural Centre because there'll be plenty of people that can speak Macedonian. So you can ask questions, and anyone should ask any question that they want to. They shouldn't feel, you know, that they can't ask questions no matter what it is and get proper medical advice on their questions. Yeah, starting from Monday, and hopefully, you know, I'll be down there to sort of have a look and say hello as well. But hopefully we'll have lots of people walking in to get the vaccination so we can open up even further and get back to living, you know, our normal, happy lives.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Значи, вакциналниот центар привремено сместен во просторите на Македонскиот црковен културен центар на 512 High Street во Епинг ке ги администрира вакцините Pfizer и AstraZeneca од 10:30 часот предпладне до 5:30 часот попладне и не е потребно да закажувате термин.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.